Shavkat Yodgorov. Tirik odam. Hikoya. Sen baribir ham tushunmaysan, o'rtoq. Buni tushunishing qiyin. U shunday deb sigaret tutatdi. Nimani tushunishim kerak? Ahvolingga bir qara, Sanjar. Tirik mirdoga o'xshab qolgansan, dedim dimiqib ketgan xona derazasini ochishga chog'larim. Zato hali tirikman. Sanjar xiringlab kulgancha karavati gunjida osilib yotgan adyalni yelkasiga tashlab oldi. Tirikman deysanmi? Itday o'lib ketasan-ku bu yetishingda. Nam tortgan romlar ham ochila qolmadi. Qattiqroq itarib yubordim chog'i. Taraqlab bir varakayga ikki tabaqasi ham ochilib ketdi. Ilgariga qil o'tmas do'stligimizga orqa qilibmi? Ayamay gapirishga haddim sig'ayotgan edi. Sanjar bilan kollejda u paytlari texnikum deyarli bir guruhda o'qiganmiz. Institutga kira olmagach, o'zini tijorat ko'rib ketdi. Ishi avj olib, sekin-sekin bizning doiradan uzoqlashdi. Raqamimni kimdan olgan bilmadim. O'tgan hafta telefon qilib, bir kelib ket, gap bor deb qoldi. Ko'rishmaganimizga ham 3-4 yil o'tib ketibdi. Eski shahardagi tug'ilib o'sgan hovlisiga qaytgan ekan. Topib bordim. Oxirgi marta bu hovliga otasining janozasi kelgan ekanman. Hech narsa o'zgarmaganday ko'rinyapti. Tasavvurimga sig'dira olmaganimdan bo'lsa kerak. Laziz Sanjar ninaga o'tirib qolgan deganida ishonmagan edim. Iljayib qarshilagan do'stimning ahvolini ko'rib o'pkam to'lib ketdi. Oldin onasidan hol so'ray deb darvozaxona ustidagi bolaxonaga ko'tarildim. Xushlamagina so'rashganidan o'ng'aysiz bir ahvolda qoldim. Shunday bo'lsa-da o'zimni tanitib, ilgari Sanjar bilan bu hovliga kelib yurganlarimni eslatgan bo'ldim. Negadir eslolmadi. So'ngra asr qazo bo'lmasin deya xontaxta ustidagi tasbehni olib o'rnidan qo'zg'aldi. Hayron bo'ldim. Hali peshin vaqti ham kirmagan edi. Ko'nglim xilich tortib tushdi. Ahvolimni tushungan Sanjar, "Mamashkaning tobi yo'q." deganday hovli etagidagi o'zining xonasiga boshladi. Izidan borarkanman, oyog'idagi orqasi bosilgan jigarrang tuflisiga ko'zim tushdi. U birda bitta katta konning mashinasini turtib olganimizda qarz so'rab kelganimni eslatdi u menga. O'sha tufli. 3 oy katta srok. 1 oy de berib turay degan edi o'shanda do'stim negadir ko'zimga yo yuzimga emas, oyog'imdagi mana shu tufliga qarab. Qolganlar ko'rinmaydi, dedim xayolimni chalg'itish uchun. Hayotdek hovlidagi jimjitlikka ko'nika olmayotgan edim. Ichkari kirdik. Xotin ishda, bolalar bog'chada, dedi Sanjar devordagi soatga qarab qo'yarkan. Sen u yerda yotibsan, Lolaning erkagiday, dedim karavotdagi o'rniga ishora qilib. Javob bergisi kelmadimi, indamadi. Xonadagi yakkayu yagona kursini men tomon surib qo'yib, o'zi karavotiga chordona qurib o'tirib oldi. Oilamni, ishimni so'ragan bo'ldi. Do'stingdan ishlaring yaxshimi deb so'ralmasang, g'alati bo'larkan. Kursiga cho'kib do'stimga tikildim. Jussasi maydaroq bo'lsa ham chayir, mushaklari po'latday yigit edi. Yana ham kishirayib ketganday ko'rindi ko'zimga. Bardoshim yetmadi. Hovli sahna ko'rinib turgan derazaga qarab oldim. Nimadir yetishmayotgandek tuyuldi. Topdim. Gilos qani? So'radim. Bir paytlar daraxtning uchigacha chiqib terganimiz buqako'z giloslar esimga tushib, kesib tashladim, dedi Sanjar quruqqina qilib. Esing joydami? Gilos nega? Qurib boshladi, o'rtoq. Keyin kesib tashladim. U uyqudan endi uyg'ongan odamday xomusa tortdi-da, qo'shib qo'ydi. Uya menga o'xshab quriy boshlovdi. Tomog'imga bir nima tiqildi. Beixtiyor stol ustidagi oxirlab qolgan sigaret qutisiga qo'l cho'zdim. Anchadan beri chekishni tashlash uchun o'zim bilan olishib yurdim. Shu topda bosib-bosib chekkim keldi. Qutini bir muddat ushlab turib, u yoq-bu yoqni aylantirib ko'rganday bo'ldim-da, qaytarib joyiga qo'ydim. Shuning oldida chekmay. Eshitgan gaplarim rost ekan-da, so'radim uning ko'zlariga tikilib. Javob o'rniga Sitr yengini shimarib ko'karib yotgan bilaklarni ko'rsatdi-da, ahvol shunaqa, deb qo'ydi. Javob o'rniga tilimga kelganini qaytarmay so'ka boshladim. Tutaqishimga parvo qilmay, tirjaygancha o'tiraverdi. Itday o'lib ketasan deganim og'ir botdi, chog'i tusi o'zgardi. Seni so'kish eshitish uchun chaqirmadim o'rtoq, dedi sigaretni kuldonga bosib ezg'ilarkan. Birinchidan bunaqa gapirma menga. Keyin oldingda jinoyatchi emas, kasal odam o'tiribdi. Uning gapi ohangi hovurimdan tushirib qo'ydi. O'zi nega bunaqa bo'ldi? So'radim bir qos yuborganimni tushunganday bo'lib. Aytdim-ku, buni tushunishing qiyin deb. Indamadim. Ilgari ibodatgo'y eding-ku demoqchi bo'ldim-u, tilimni tiydim. Taqvoyini ushlaganda qayerda edi bu kunlar? U fikrimni o'qiganday gapirib qo'ydi. Taqvoyini ushlaganda qayerda edi bu kunlar? Dispanserda ro'yxatdamisan? So'radim xuddi nimanidir bilganday. Bir yildan oshdi. Foydasi bo'lmadimi? Bir xillari tuzalarkan-ku. Kim aytdi, narkoman tuzaladi deb? Narkolog tanishimiz. Tuzalib normal hayotga qaytganlar bor deydi. Tuzalishi mumkin, lekin juda qiyin masala. Doktorimni aldamasam muntazam tuzalardi. Endi o'sha tanishing aytdimi, narkomanlar doktorni aldaydi deb? Ko'chaning boshida mendaqa bittasi bor. Geradan qutulaman deb aroqqa yopishdi. Hozir naturalni alkashda. Sanjarning jag'i ochildi. Mana sen, bir paytlar yeganing gilosni eslading. Menchi, eslolmayman. O'rtoq, eslaydigan qachon, qayerda zo'ridan o'rganib? Donda yashaganimda ikki patiyes narida qaynona kelin gerang furushlar bo'lardi. Qamalib ketdi. Qayerdan olgan bilmayman. Zo'r o'shalar dedi. Indamay o'tiraversam, o'tlashni boshlab yubormasin degan xavotirda gapni bo'ldim. Xo'sh, men bilan nimani maslahatlashmoqchi eding? Onamning ahvolini ko'rib turibsan, o'rtoq. Xotinim-ku, meni ko'rishni ham xohlamaydi. Bolalarim uchun chidab yuribman deydi. Yolg'on. Xoli joydan umidvor. Men o'lsam-u, onam sho'rlikka qiyin. Qarindoshlar bu uydan oyoq uzishgan. Bilasan, hammasi intelligentlar. Xor qilishadi shekilli. Yo'qlaydigan uchastkovoy bilan narkolog doktor. Ular menga nima qilib beradi? Biri qamalasan deydi, biri o'lasan deydi senga o'xshab. Xullas, sen o'zing bolalarga bosh bo'lib meni odam qillaring. Oxirgi gapni ayta turib, Sanjarning bo'g'ziga yig'i tiqildi. Ikkovimiz ham derazaga qarab indamay qoldik. U kuni biroz o'zini bosib olgan Sanjar yana gapira boshladi. Lonkada yotganimda o'g'lim Javohir shpris ko'tarib keldi oldimga. Dot deb urdi. Bo'lmasa o'zim nima ahvoldaman? Ko'rganmisan o'g'limni? Ko'rganmisan? U endi rostakamiga yig'lab yubordi. U endi 3 yoshga to'ldi. 3 yosh. Meni qiynalayotganimni ko'rib chidolmaganda bolam. Xumor tutganda ukol qilib tinchishimni ko'rgan, biladi. Geroinni dori deb o'ylagan Javohir. Sanjarning o'g'lini ko'rmaganman. Lekin bildirib yurgan 3 yoshli bola ko'z o'ngimdan o'tdi. Xumori tutib jazavaga tushayotgan, azobdan baqirayotgan otasining ahvoliga achingan bolaga achindim. Xalitdan beri miyamda aylanib tinchlik bermayotgan, bechor keldim, kelmasligim kerak edi degan o'y qayoqdadir yo'qoldi. Men unga taqqoslaganda o'zimni risoladagidek odam sanab, oxirgacha dadil turishga befoyda urinayotgan edim. Nimadir deb do'stimning ko'nglini ko'targan bir chora topgim keldi. Nimalar deganim esimda yo'q, faqat bahorda bitta gilos ko'chat olib kelganman. Hovlining o'rtasiga o'zing ekib qo'yasan deganim esimda. Ketarimda darvozagacha kuzatib qo'ydim. Hali aytar gapi ichida qolganini tushundim. Ko'cha boshiga yetganimda Lazizga telefon qilib, xuddi sen aytganingdek bo'ldi. Oldinga meni odam qillaring deb yig'ladi. Keyin bo'lmasam bir oyda qaytaraman deb qarz so'radi. Demoqchi bo'ldim. Fikrimdan qaytdim. Qo'l telefonimni butunlay o'chirib tashladim.